Nik uste zu hau da gure gure perkala. Amaiketakoa.
Gustatzen zait.
Bai.
Bai.
Ko galetuz eta ber vegetarianan zinan, ze hemen normalen, bueno, tortilla bada vegetarianoa, baina normalen nahiko embutido de xente ukitzen da.
Ba, horrekin ez daukat arazorik.
Ez, zu arrabarra zea gaina.
Bai. Eta patata tortilla, igual da, nire platerrik gustokoena.
Bai.
Bai, bai, bai.
Bai.
Gasteizen, ba, euskat leku batzuk hor fitxatuta patata tortilla egiten dituztenak asko gustatzen zaidala.
Ba, bai, eh?
Bai, bai.
Ba, zurte okizu, ze normalen, bueno, beti ez da duten patata tortilla. Galderatik, merrizun, ze arabarra zehazu.
Bai.
Bakizu, bakazu ardoaren kultura.
Ba, hemen decepzioa eramango duzu, baina
ez
nahi zozo fana.
Ez. Ez zera fana.
Bueno, ke ba.
Kopa falta zizku gaina.
Bai ba.
Kopa igabe nola probatuko zu, alare.
Bai, probatuko dut.
Bai.
Da, oraindik ez dut egin nola zaten da, horre, como pala, el paladar. Oraindik ez nahi zoitu.
Ez.
Ez, adibidez gustatzen zait gehiago ardo txuria. Sartzen zaito beto. Baina, oraindik bestea ez zaitain beste gustatzen.
Ez que, justu lenguan, herri eta intziguten, ze, bueno, Abra, Arabako ardoak,
bai.
Da gure patrozinadorea.
Ah, bale.
Orduan, hemen dakau bereien ardoa. Eta
super.
Eta orain arte onaiz irikitzen boteiak gaizki.
Ke dices? Bai. Eta nola irekitzen da ba?
Ah, amigo.
Ba, orain tutorial egin behar diazu.
Na zutea?
Bai.
Bueno, zuk aukeratu behar duzu, eh?
Ai, a ver, zer daukagu hemendik. Bueno, ez que ni ez dakit, ardoen inguruan.
Nik ez. Izena, bueno, ni badakit Arabako ardoak diala honenak. Hortik aurrera
vale.
Gutxu.
Super.
Izena, Dominio de Berzal eta Don Peduz. Zein da gehien tiratzizuna. Hemen kopa.
Vendimia seleccionada. A ver, ba, ez dakit igual, izena.
Izena, jo, ba, azken bolaran... Bodega hau nahiko fuerte da gure rankinean.
Bai, ba, diseinua asko gustatzen zait, kanpokoa.
Bai.
Deigarria da.
Uste zintzokoak dira lauek, bai. O sea, da mundu guztia ahi daukeratzen zintzo.
Bai, ez?
Zintzok patrozinatzen du, eh? Bueno, ardoaren kultura. Ezin dezu, adibidez, nik kentzen nion, muturra hau dana, ikustezu muturra hau dana?
Bai.
Hau dana, arrankatzen un goraka, eta ezin da arrankatu. Egin behar da, bakarrik punta, la punta hau bakarrik, kendu behar da, gaxkingo, baina bai.
Ez que nik uste dut horrek daukala, como kutsillita bat.
A bai.
Begira. A ber, eman hori.
A bai, zori. Ba, daka.
Ez dakit hemen daukan. Normalean,
oiazte behar, eh?
Irekitzeko daukatik kutsillita bat, eta klaro, egiten diozu hor, klak, 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 klak.
Orduan badakazu ardoaren kultura.
Bueno, nire aitak egiten du horrela.
Ah, vale.
Berez.
Bueno, eta gero, kortxoa ateratzeakoan ez du zaratain behar.
Ah, bueno, ja hori, ezakit.
Bakizu, zein da kortxoa ateratzen zarata?
beste, bueno, eta komot, ez?
Hori da. Ba, ez du egin behar hori. Ez dakizatikan, baina ez du behar. A ver, lortzeten ez egitea.
Ui, bazaia, eh?
Bai, eta gero...
Eta zergatik.
Ja, ez dakit. Nei guztet zeiz zarata hori.
Oal presio egiten duelako, edo lako zerbait.
Galdera bat ingizut. Bakizu ardoa ateratzean egiten duen zarata imitatzen. Ez que baina arte... Denek imitatu dute.
Bai, eta ikusi ditut bideoak.
Ah, ikusi dituzu?
Bai, ikusi ditut. Ta... Etorri naiz praktikatzen kotxean.
Ah, bai.
Ze pentsatu dut galetuko zenidala.
Zarata ditu?
Baina oso gaizki ateratzen zait nire.
A ber.
Da, como... Ez, horrela ez. Hori da, norbait ronkatzen dagoen ez. A ber. Da, como... Olako zer?
Vale.
Bueno.
Haizu, lortua, eh?
Bueno.
Oain dakau, benetako ardoa probatzeko baina. A ber, zarata.
Zaila da, eh?
Ez du zaratein behar, eh?
A ber.
Ah, beh, jatxiet.
Iuuu.
Indu pixkat, ez?
Pixka bat, bai. Jo, baina ez, kezo zaila da.
Mendi barkamenak Arabako komunitateari. Eta, zarata.
Egin du super gaizki.
Hortxe, eh?
Bai.
Zer moz da alma zu disko berriaren promoa?
Bueno, ba, ziren pixka eta trankatu eginda, ze justu atera nuen eguna koinziditu zuen Valentziako danarekin.
Ahi ba.
Eta buf, animikoki gogorra izan dira egun hauek, egia esan. Ez dut denbora askorik izan promoa egiteko berez, bai, pues hori, pentsamenduak eta sentimenduak zeudelako beste leku batean, baina orain hasi naiz berriz hor pixkat gora eta gogoekin, ze eskenean dara magu denborazko lan egiten honetan, eta ostras, ba, uste dut disko ona egin dugula.
Valentziakoak mugitu zaitu?
Ba, bai, ze gainera diskoan badaude bi kolaborazio Valentziakoak direnak, eta ni naiz super sentibera, eta buah, Bai, asko mugitu nau.
Bueno, no dut txin-txin, Valentziakoa ja, pixkat soluzio bidean omen dagoelako, ez?
Hori da.
Eta ora, itxiko dugu aurkezpena.
Txin-txin! Aize hona!
Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta. Bueno, zer dutzen, ardua?
Pues dago zona.
Bai, ez da?
Benetan, eh?
Bai, ez da?
Da nahiko, hain alezeten da, dulce, gozoa, ez?
Gozoa.
Oso bai. Gozoa.
Bai, bai.
Ba, bai, ona dago.
Arabako ardoak. Arabawines.com. Bakizu, ardoak erosteko gure arpide duen eta entzulei gomendatzen diogu sartzea. Nork edo nondik piztu zitzaizun metxa, zuri?
Metxa? Ba, esango nuke txikitatik piztu zitzaidala niri. Ni eskola nengoenean, beti nengoen murgilduta musikaren munduan. Zaten zidaten egitiko, kezi, zeskibaloia, edo, ez dakit, futbola, edo, bueno, eskolan egiten ziren beste mila gauzak, beste neskata motilak apuntatuta zeudenak, eta ni abez batzan nengoen. Abez batzan, gitarran eta lenguaia musikalan. Eta super gustora, txikitatik. Gero 18 urterekin hasi nintzen trasteatzen YouTubeko mundua, eta hasi nintzen abestien bertsioak egiten. Eta badakizu nola deitzen nintzen? Lorito Music.
Hori zen zure...
Hori zen nire izena.
Vale, vale.
Eta bai, ze... Oso txarlatana naizen ez, bueno, ikusiko duzu, kuadrillan deitzen zidaten, eta deitzen diate Lorito, edo Loro.
Loro.
Bai, eta orduan Lorito Music.
Ez da disko bateako izen txarra, ere?
Bueno, Gasteizen badago DJ bat, dela, bueno, Gasteizkoa da, DJ Loro, mitiko.
Ah, bai, dikustot, bai, bai.
Bai, baina bueno, eta gero egon nintzen urte batzuk horrekin, eta ja, jendeak, esan zidan, oi, iratz, eta zeratik ezar animatzen zure musika propioa egitera, eta zenuen, jo, ba, igual, bai.
Hau da jokoa, onarten nahikoa, kalea zaidut badakit. Nahi dudan...
Eta 2019an hasi nintzen, hor, bebai musika sortzen, ekoizle batekin eta, eta sortu zitzaidan aukera Durangoko azokan, aurkezteko nere proiektuan basormen bekarako. Eta eman zidaten, eta izan zen, pos, niretzat como laguntza izugarria azteko proiektuarekin, eta hortik ja izan da aurrera egitea.
Ae, 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 kolpe, eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae, ae, ae.
Nabarmendu zinen hasieratik musika urbanoan reggaetoian konkretuki.
Bai.
Zerkerak hartzen zizun reggaetoitik?
Dela oso musika dantzagarria. Ateratzen garenean parrandan da, edo behintzat zen, eta bueno, uste dut orain bebai dela, gehien entzuten zen musika, eta ni faltan botatzen nuen euskaraz. Eta nik sinisten dut, generoek ez dutela ulertzen matxismoz, eta berez, ba, hau edo honek, hau transmititzen duena dela artista, bera, orduan nik aldarrikatu nuen, egin alzela reggaetoia, feminista eta euskeraz. Ze 2020an ez egoen musika hau.
Eta gainera Gasteizen, ez?
Hori da.
Esan dezagun, bueno, orain aldatu da asko, Gasteiz da Araba, baina egia da, ba, bueno, euskerak etzeukala presentzia hundia lehen behintzat, ez? Eta zuk hasieratik euskaraz egin zenuen.
Bai, bai, eta gainera izan zen erronka bat niretzat. Ze berez nire ama hizkuntza da gaztelera, nire gurasoek ez dute, ez dakite euskaraz. Osa, egiten duan musika ez dute ulertzen. Eta nik ikasi nuen eskolan, adibidez B ereduan ikasi nuen, eta maila ezen oso altua orduan. Hasi nintzenean euskara maila baita ezen oso altua. Orduan hartu nuen erronkatzat, baina eskejo beharrezko ikusten nuen eta motibatzen induen. Eta hasi nintzenean, estilo hau egiten, egon zen jende askok. Bezarkatu zutena ideia hau, eta beste asko gorrotatu zutena. Pff, izugarri. Eta gorrotatu zuten bai reggaetoia egitea, bai nire euskara maila ez izatea perfektua.
Ja.
Eta hor, uste dute, ostras, gogora izan zela, eh? Baina bebai uste dut balia izan zuela, Euskal Herrian jartzeko bebai ez da bai da hau. Nor da benetan euskalduna? Euskara perfektua hitz egiten duena, edo euskara ikasten duena eta saiatzen dena zerotik.
Zuk uste estigma bat badagoela euskaldun berriekiko edo euskaraz hasi direnekiko?
Uste dut gero eta gehiago maitatzen direla, baina bai, badago. Badago, niri kritikatu diate pillo bat euskara perfektua ez izateagatik. Incluso esan diate literalki, eske tu no representas la cultura vasca.
Goizenik esan dizu. Eman izena bizenak.
Zan diate, bai, lagun baten lagunek, bai, ez bueno, daukate izena bizenek, baina lagun olako burrak esan dutela eta ostras mingarria da.
Ja, bueno, mendik gu fangea, zure musikana.
Jo, ba, eskerrik asko.
Bai. Eta ukiezu, bifen bat edo beste ukiezu,
bai.
Gure lagun chill mafiakoekin ere, bai, ni goratzen ez, ze sartu nintzen bifortan, goratzen ez Twitterren hor.
Bai. Vale.
Bai, sartu nintzen zure alde,
Vale.
Horratik bezala, igual gehiago kostatuko litzaiak esatea, baina, bai, musika urbanoan ere, bifak eoten dira.
Bai, olako dira.
Ze musea manditu zu, oie?
A ber, ondo, oza, orain ondo. Ze berez, a ber, ba, nire ustez txilmafiarekiko, pues izan zen, olako bifa, pues, erreala izan zen, baina, oie, gero hitz egin genuen konpondu zen, eta jazta.
Konpondu zen?
Rollo zanoa dago, bai. Nire ustez ezberdinak gara, eta musika estilo ezberdinak egiten ditugu, pentsatzeko era ezberdinak ditugu bebai, eta transmititzeko era ezberdinak orduan, bueno, oza...
Ba, txilmafiako apixan flipau badia, bazian, ez?
Bai.
Flipau, ez?
Bai, hori bai. Oza, nik uste dut nire zenei zela bat ere flipada. Oza, nire ustez, Gero igual izango dute jendea baietz, baina ni ez nahi zolakoa.
Gu bagea flipauak, pixkat.
Bazarete pixkat. Ba, baina, igual pixkat izan bergara, ez?
Zentzu unean, Baina,
bai.
Baina egia da, guatzen naiz, bifortaz, Oza, zan pixkat, bai, oza, kainakai, ba, Durango kasokako movida, ez dakize, eta gu gara auzotik gatozen jendea auzoarentzat egiten dugu musika, eta ez dakize, eta... Ja flipao.
Gauza da, biok azten ari ginela. Eta gero denborarekin, ikusten baduzu ez diate berriz bifa bota, ze haiek ikusi dute,
bai,
bideoklipak sortzeko adibidez,
bai,
kalitate honean egiteko dirutza bat dela.
Ja.
Eta benetan 15.000 euro, beka batean, proiektu baterako, oso gutxi da. Eta nire ustez haiek egin duten lanak, baina, geroago...
Gero lasturrekin firmatu zuen da.
Gero firmatu zuten diskografika batekin, orduan... Zandako guztia, bageratu zen airean, eta jan behar izan zuten.
Oain da momentua zuk bueltatzeko bifa.
Ba, ja, gainera utzi dute, baina bera, jazta.
Bueno, listo.
Ne ustez, bazeuden atzetik beste gauza itxuziagoak, adibidez, egin zuten abestiaren bifean, lan egin zuten nire ex-ekoizlearekin.
Bai.
Eta ni oso gaizki bukatu nuen berarekin.
Bai.
Eta benetan hori izan zen niri mina egin zidana.
Bai,
Zen nik azaldu nien, egin zidan guztia.
Ja.
Eta berak doainik egiten zienez abestia, haiek esan zuten baietz. Eta niretzat hori oso gaizki egin zuten. Osea, lan egitea olako pertsona batekin ez.
Ja. Ex-ekoizlea arroba zein da?
Arroba txikjuarez, bera izan esango dut berdin zait.
Osea, vale.
Bai.
Vale, zemuz dago tortilla?
Ai, ez dut probatu. Gazta behintzat dago super ona.
Bai.
Bai, bai, a ber, tortilla probatuko.
Tortilla hona dago. Hemengo alboko gasolinera namatu.
A ber.
Emanez, saldu.
Bueno, horrela pinta ikusita, gustatzen zait, dagoela como jugosita.
Bai.
Eta hori, ostras, ni naiz esperta, tortillan.
Zu jatuna zea?
Bai, asko. Bai,
bai. Gustatzen zaizu jatea? Ona ez?
Ostras, dago super goxo,
Eta ez dezu probau. Zezina ez dezu probau.
Ez dut probatu.
Bos.
Ai, poliki, poliki.
Alai dago, behiratzen, a ber, bukat, gelitzean geroko, hola, ze, leheno nontzait lapurtzen.
Bai, dago, behiratzen. dago, super ona.
Bai, bai.
Oier Arantzabal naiz, eta hau, amaiketakoa da. Ulua Sareko, Ulua Edabideko podcast bat. Amaiketakoaz gainera beste saio batzuk ere entzun ditzakezu. Adibidez, Alai Ormazabalek egiten duen Lista Beltza. Bertan, kapitulu bakoitzean, musikari baten disekzioa egingo dizu Alaiek. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidera, patreon.com/ulua, eta egin zaite zarpidedun.
Bueno,
bueno,
gau pasan, noiz hasi zinean gau pasan egiten?
Gau pasan, hasi nintzen duela bi urte egiten.
Duela bi urte?
Bai.
Vale.
Aprox. Bai, berez nik egin nuen baimenik gabe albuma, 2020an izan zela lehena. Koizlea izan zen Txikuarez. Gero... 2021an ateren nuen EP txiki bat Maitia deitzen zela
bai.
Eta egin nuen Kolombiako ekoizle batzuekin. Ze berez, pues hori, ez nuen ezagutzen inore mendik. Eta mugitu nintzen eta Fiber deitzen den plataforma baten bitartez, ba aurkitu nuen bertan Kolombian bazegoela enpresa bat, oie bere lana gustatzen zitzaidan eta hasi nintzen haiekin lan egiten. Eta gero gau pasarako enterantu nintzen ba, enpresa honetan ari, lan egiten ari nintzen mutilak esan zidala, gaizki ordaintzen zietela langilei enpresa honetan. Eta nik esan nion oso
guztu. Kolombiarrak?
Bai.
Ja.
Noa deitzen da, tipo hau. Eta esan nion, ni oso gustora sentitu nintzela berarekin lanean, eta jo, jarraitu nahi nuela, baina zuzenean.
Ja.
Eta esan zian, enpresa utziko zuela, eta venga, deuna, egiten genuela lan elkarrekin. Eta orduan gau pasa albuma berarekin zuzenean egiten hasi nintzen.
Gau osoan zehar ez naturik, movido ni vueltak ematen, ideiak nazten hasi zaizkit, haotzek nekatu naute zut gehiago jasaten. Hilun honetan, diztiratzen nago, harima beteta, ez tanda.
Ze papel dauka ekoizleak olako? Zanet, askotan ekoizlea, ez? Ekoizlearen figurak geroz eta indar gehiago hartu du, batez ere musika urbanoan ere, ez?
Bai.
Bueno, bestetan ebai, baina musika urbanoan bereziki. Ze papel, zein da ekoizlearen lana, kasuntan? Noak zer egiten
bai.
Du?
Bai, begira, salduko dizut pizkat nire musika lantaldean dauden paperak.
Venga.
Ze, uste dut, ekoizlea oso garrantzitsua dela, baina beste paper batzuk bebai dira oso garrantzitsuak.
Bai.
Noa da ekoizlea. Nik hasiera batean hitz egiten dut noarekin eta esaten diot, bale, egin nahi dut abesti bat, baolako estilokoa, hau transmititzen duena, soinu hauekin, biltzen naiz berarekin bideo deiaz, eta berarekin batera, ba, berak sortzen du instrumentala, bale? Entzuten ditugun instrumentu guztiak. Eta hori, lehenengo pausu hori egiten dugunean, nik lan egiten dut manubarekin, dela, bertako Kolombiako bebai, kompositora. Vale? Sortzen dugu melodia nagusia,
vale.
Eta gero ahotsak be bai. Eta ia hirugarren pausua da letra sortzea. Nik letra sortzen dut hemen Gasteizko Elizalduarekin.
Abitu.
Bai. Eta hori, pues egin dugu melodiari forma hori ematen diogu eta hurrengo pausua da berriz noarekin ba, igual gaitzea detaileak, soinu, igual faltan botatzen dugun zeo zer, eta jana azketa egin, eta masterra. Orduan, bueno, pues, ba, gara komo talde txiki bat, eta guztiak da gara oso garrantzitsuak aguztia egiten.
Esango zenuke profesionalizatzen ari zarela, esan nahi dute, hasi zinenetik ona, ez? Orain igual proago, proago, ez?
Bai, begira, ni 2020an, ez nekien ezer mundu honetaz.
Ja.
Ezer. Osea, uste dut, anima, ni naiz oso pertsona animatua eta ilusionatua, eta zen duen, ai, bon, joen, ere musika propioa nola ez? Pues claro, eta bueno, pues lagurtetan, bai, ikusi duta, ikasi dutazko, ekoizpenaz, komposizioaz, bebai nola funtzionatzen duen mundu hau, bebai nola funtzionatzen dugun ekipoan, eta nola egin taldea bebai egotea gustora, gozotara. Adibidez, hasieran, pues hori, eske ni ez nekien nola zen kate haue, bueno, ez dago formularik, baina sortzen joan naiz, eta orain esango nuke, bai, profesionalizatu garela, eta ondo funtzionatzen duela, eta oie, bide honean goazela.
Ze azpimarratuko zenuke lan berritik, gau pasalanetik?
Ba, azpimarratuko nuke, badela kolaborazio album bat, eta kolaboratu dut, bai Euskal Herriko artistekin, bai Euskal Herritik kanpo. Esango ditut izenak, bale?
Venga.
Euskal Herritik badago Albina Estardaz.
Gure ezaguna.
Bai.
Bai, hemen gurekin gertu dabil. Bai.
Akaleia. Uh-huh. Bai. Esti Márquez.
Bai. Aierra.
Bai. Eta gero Iris Pentxe. Bale? Uh-huh. Eta gero kanpotik, Valentziatik, lehen esan dizuela, dago Jazz Woman. Uh-huh. Eta Malux taldea. Gero Kataluniatik Sara Roy eta Kolombiatik Manuba.
Vale.
Eta ba, prozesu honetan deigarria iruditu zait, bueno, ez etza asko eraman ditut zenik kolaboratzeko proposamen asko egin ditut eta bueno, azkenean geratu direnak.
Bai.
Ba, dira nik bilatzen nuena, ba, pertsona ba, batzuk ilusio egiten zietenak gau pasan parte hartzea eta haien artea edo, ba, nirekin fusionatu nahi zutenak.
Mm-hmm.
Baina hori, deigarria iruditu zait, guztiak emakumeak direla. Eta ez da, osea, beste artista gizonei bebi propazute dut, eta
gizonek ez ezatunte.
Nik orokorrean euskal panoraman ikusten dut zaila dela.
Mm-hmm.
Bai, eta ikusten dut haien artean, igual errazagoa dela kolaboratzea, baina zakit, emakumeekiko kolaborazio gutxiago ikusten ditut. Igual meloi bat da hau, baina
bueno, gu meloi hori zabaltzen dugu urrengo bateako.
Bai, zain, mendik ezaten diet euskal eszenako gizon artistei zaiatu behar direla emakume artistekin kolaborazio gehiago egiten.
Hor, meloi bat dago, eh? Hor, dago Gatiburen afera.
Bai.
Ez? Alex Arduiren afera, ez? Hautzak arrotu dituena, eta bueno, erakutsi duena ona dago, ez da?
Super, super. Zezina nago jaten, eta bua, izugarria.
Bai. Alai behira dago, behira.
Zatitxo bat usten dizugu, bale?
Bai.
Oh, que perro! Jandu azken zatia, bua. Que malo. Wow.
Gehiago karriko dugu, lasai. Ale sardinen afera, eta horrek agerian utzi duena, ez? Horrein horrek ere, bueno, eragindu reakzio bat, ez?
Galdera hau, arpidedunentzako da soilik. Erantzun hau, arpidedunentzako da soilik. Ulua, arpidedunei esker egiten dugulako. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidean eta lagundu.
Lehen aipatu duzu euskal mundua, mundutik jaso dituzun zenbait kritika, ez? Baina seguru nago euskal mundutik ere ba, maitasun asko jasoko zen dola, ez?
Bai, bai, bai.
Eta ate asko zabalduko zitzaizkizun, ez?
Begira, nire ustez, niri gehien maiten hauen publikoa, eta umeak, gazteak.
Bale.
Eta uste dut dela ez daukatelako aurre iritzirik.
Mm-hmm.
Eta gero, neskak emakumeak.
Bai.
Eta beti esaten duan bezala, girls and gays. Eta kolektiboko jendea. Baina nire publikoan ez...
Brat, Rat.
Total. Girls and gays. O sea, nire publikan ez ditut ikusten gizonak.
Ja.
Heteronormatiboak.
Ez daude.
Ez daude.
Ja.
Ez ditut ikusten. Eta askoten galdetzen dut zergatik.
Bueno, batzutan hobeto, igual, ez?
Bueno, bai, claro, bai. Baina deigarria da.
Ja.
Eta askotan, gizon hauek dira musika industria hau gestionatzen dutenak.
Bai. Hala da.
Orduan, bueno, ba, pizkat nire lekua bilatzen. Badakit publiko aldetik maitatua naizela, eh? Baina...
Ja.
Hori, lekua bilatzea industria honetan dela horrela jarraitzen du izaten hain matxista, pues bueno, poliki-poliki, lortuko dugu.
Zure gurasoak, aita eta amaren izenak zeintzu dira, izenak, eh? Etzete...
Ima eta Miguel.
Ta, ze, Ima eta Miguelek ze pentsatzen dute.
Sufritzen dute pilo bat, nire egin. Bai. Ze ikusten naute hor lanean topera sufritzen bebai, eta uste dute nire sufrimendua bebai haiena dela. Baina asko asko apoiatzen naute eta asko laguntzen naute. Pillo bat. Osea, eta animatzen naute, ze beti esaten dute, "Venga, iratze, que lo vas a hacer genial, que les va a encantar a la gente, que venga, que te llevamos con lo que sea, que estás haciendo cosas super chulas." Osea,
eta itutzen diezu letra.
Bai.
Igual gauza batzutan gezurra esan da, hola, ez?
Ba, gauza batzuk atzutan, omititu behar dira. Baina, bueno, nire letrak...
Itzulpen lizentziakin izultzen.
Bai, baina, bueno, nire letrak dira superunibertsalak, ez da, bai, nada, ez dute zer omititu behar.
Ez.
Baina, bai, nire egite jartzen du nire musika eta askotan, oie, iratxe, esto, ¿qué quiere decir? Tal, ¿qué quieres transmitir con esto? Eta bai, eta esaten diote a tiempo real, enbran jartzen dute abestia, eta jate, ja. Esaten diote, eta bai, gustatzen zaie.
Eta honek ematen du bizitzeko?
Ba, aurten ez.
Ja.
Aurten ez. Aurten izan da kriston inbertsioa, eta ez dakit, ba, urrengo urtean ikusiko dugu.
Ja. Urte, ni, urtez urte.
Bai, hori da.
Tokatu zaizu, zai, barra zaigu, garai bat musikak diru horik ez du namaten.
Ja, ointxe bertan ez. Baina, bueno, egia da aurreko urteetan zertxo baita aurratu izan aldu dala eta prestatu guztia ordein dual izan dudala.
Claro. Nik
beti zatitzen dut ez, kainakairen dirua eta iratxeren dirua. Eta posible izan dut kainakairen diruarekin, ba, diskoa egin...
Ze ondo.
Ez dute lehen esan, baina abesti bakoitzaren zat videoklip bat sortu dugu.
Claro.
Ostras, bederatzi videoklip, izan dela kriston...
Hori garestia da, eh?
Oso garestia. Gero, Durangoako azokarako sortzen ari gara omertz berria, superpolita. Ba, olako gauzak, ke kontatzen dituzu eta zuzenekoa prestatzea, argizapen berria. Así que, bueno, 2025ean ikusiko dugu ea bueltatzen den.
Seguro.
Eta ez baduan, ni banaiz musika irakaslea.
Ja.
Bai?
Eta beraste bali mazia gutaz akordatuko zea, ere bai.
Hombre, claro, eta bueltatuko naiz, urrengo vale. Disko aurkestera, ez?
Vale.
Gonbidatzen badia zua.
Vale. Eta atatze basea, nola dau, jaztu zait, argentino hau. Ezaguna, behak iteitu produktore bat, hor, betaurreko batzuki.
Ah, Bizarrap, Bizarrap.
Bizarrap. Bizarrapekin atatzea zeizu, bueno, gutaz akordatu.
Hain bar dugu kolaborazio bat.
Hori da, kolabo bat.
Hemendik Bizarrap, mesedez, eh? Kainakai Bizarrap kolaborazio bat.
Hau entzuten, amaiketako entzuten du, eh?
Bai.
Bai. Entzuna, bai? Arpide duna ez da ino hendik.
Ezaten diogo etortzeko eta tortilla hau jateko.
Hori da.
Hai, probatuko dut, hau ze da, saltxitxoia?
Bai, berezia, eh? Artu txor.
Bai.
Bai.
Bueno, momentuz, gehien gustatzen ari zaidana da gazta.
Bai.
Ni eski naiz arratoi bat, buah. Puf, me encanta. Bai, 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 bai.
Artu, joe.
Bale, hartu nahi naiz, reparatu polizu.
Bai, bai. Baina ardoak inondoi, joa. Por cierto.
Ez dut asko idan ardorik, eh? Baina, bueno.
ArabaWines.com Erosi ardoa online.
ArabaWines.com .com.
Venga. Araba Wines, Alaba, Alaba Wines. Alaba Wines,
barkatu. Barkatu, AlabaWines.com.
Hori da, hor sartu.
Buy, please.
Ja, buy the fucking wine.
Aizke gainera una dago, eh. Begira, niri benetan, eh. Ez aita ardoa gustatzen normalean, Coca-Cola botatzen diot.
Ez, favorez,
baina,
eh. Hori, ezin esan, hor bip bat jarriko dugu. Ze bestela, bestela etorriko zaizkigu arabago intzekoak.
Ez, baina gaur errespetatzera etorri naiz. Eta bueno, gainera, claro. Hartzen dudan kalimotxoa normalean da.
Imaginatzen zeak kalimotxoa eratea, eh?
Hemen, puf.
Bueno, berdin patu du bardoaz.
Me matan. Tori. Ai, ez que me encanta begira gazta, buah. Ze ona.
Ikatxe, ezkerrik asko, tortzeatik. Hau zandana.
Jo, bazuei.
Bueno, ez da bukatu, eh? Nahi aina jandaiteke.
Bueno, pues nahi da zuenean, ni hueltatzen naiz berriz, que ja ikusi duzu, txarlatana bat naizela.
Bai.
Eta duka laitze egiteko.
Ez, amaiketakoa jendea etorri daiteke berriz, así que nahezu.
Ah, super.
Nahezunean.
Ba, eta, begira, bai. Bueltatuko naiz.
Zuk esan, nahezunean.
Urrengo urtean.
Vale.
Bideoklip guztiak ateratzen ditudanean eta kontzertuak eman ditudanean, feedbacka emateko. Ja, proiektua guztiak kalean dagoenean,
vale.
Kontatzeko zelan joan den guztia.
Kontu korronteko zenbakia ebeditu?
Ai, baita. Bueno.
Importante,
a
eh?
A manifestar, eh?
Importante.
Behar dugu lana.
Ezkerrik asko iritsa.
Jo, bazuei.
Aio, aio.
Agur.
Amaiketakoa Uluaren elkarrezketa podcasta da, eta nik neuk Oier Arantzabalek zuzendu eta aurkezten dut. Soinu diseinua Alai Ormazabalena da. Ekoizpena Xavier eta Martin Etxeberriarena. Komunikazioa eta zabalpena Asier Errastik egiten du. Amaiketakoa posible da gure babesleari esker, Arabako ardoei esker. alabawines.comen topatuko dituzu saio honetan edaten ditugun ardoak. Gainera gogoratu, Ulua elitzatekela posible gure arpidetunegatik espalitz. Arpidetu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/uluan. Urrengo saiora arte.
Listo, oin jan bestik ez?
Aize ona.
Bai, gustatu?
Bai, zelan ikusi duzu, ondo?
Ondo, super ondo.
Que guai.
Bai, bai.